Bueno, bakaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko hau txamagazinea hasiko dugu hemen, jantxakun irratiko bat kanalean 107.2 FM-an, edo irratiko web horrian sartuta jantxakun.eusen interneten, antxetopatuko duzu, streamingare martxan munduko dozen puntutan zadela gure emisioa entzunalizateko. Ongi etorri entzule guztiei. Somatuko zenuten, ba, ordubeteko atzerapenarekin goazela, eta ez hori bakarrik, azken egun osoan zehar, emisiorik ez dugu izan, arazo informatiko bat, izan dugu, gure zerbitzarian, baina konponduta dago, oraintxe konpondu dugu, eta konponduta dagola, ba, irratsaioaren parte txiki bat gutxinez egiteko asmoarekin nago. Ditugu 80 minutuak osatuko beraz gaurkoan, baina ordu erdiko irratsaio azkar bat egiteko aukera bai izango dugu. Bereziki ere berriro gure entzuleekin harremana izateko. Egun oso bat emisio gabe eta normaltasunera bueltatuta, badena ondo doala ere frogatu behar dugu. Bueno, ba, aste azken eta ostegunero egiten dugu normalean, eguerdiko hau txamagazina zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta gaurkoan, ba, ordu bete berando esan bezala arazo informatikoak izan ditugulako. Badirudi dena normaltasunera bueltatu dela, dena ondo doa, lehenengo kanala, bigarren kanala, streaminga, zuzeneko emisioa irratiz. Beraz, lasaitasun osoz, jarrai dezakezu entzuten jantxakun irratia. Lehenengo kanalean gaude, esan bezala beti hemen, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, 24 orduz, eta bi kanalean 24 orduz ere musika tarteak entzun ditzazkegu. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9 3 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 amaiera topatuko dituzu. Janeten musikarekin goaz gaur, eta esan bezala irratsaio laburtua egingo dugu, beraz denbora askoz gehiago galdu gabe, goazen gaurko azken orduko notiziak ezagutzera. Eguraldiarekin hasiko dugu, behodeiak ditugu, arratsaldean hodei gehiago espero dira, eta euria egiteko arriskua dago. Mendebaldeko haizea dugu, eta temperaturak beruntz egingo dute.
Dormirán todos. todas las cosas que quedan.
Tráfico ari dagokionez Elgoibarren lanean Apezortzian Bilborako norabidean. Eta Zarautzen matxura bat Apezortzian Bilborako norabidean ere, auto batek. Ez ustean harrapatu ditu Bidebieta Institutuko langileak Kristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak egindako adierazpenak. Bidebietako Institutuak Amaraberri ereduarekin irekita jarraituko duela baieztatu zuen astelenean Uriartek. Bidebietako Institutuko zuzendari berria, Javier López Goenaga, pozik agertu da erabaiekin, baina baieztatu du eskaera eta behar asko kolokan daudela oraindik. Bigarren aldia da institutuaren etorkizunaren aldeko defentsako prozesu luzean, prentxaren bitartez erabaki garrantzitsuen berri izaten dutela institutukoek. 2017ko azaroan jakinarazi zuen Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Bidebietako Institutuaren itxiera matrikulazioen kopuruaren jaitsiera argudiatuta. Auzotarrek institutuko langileek eta gurasoek osatutako taldeak institutua irekita mantentzeko aukerak aztertzen hasi zen orduan. 2018ko urtarrilan datorren ikasturteko matrikulazio kanpaina martxan zegoela jakinarazi zuen Mare Horiak taldeak. Baina nahikoa etzela ohartarazi zuten. Lópezek gogoratu du Uriarte sailburuak bi baldintza jarri zituela Jaurlaritzak institutua irekita mantentzeko apustua egin zezan. Alde batetik, irakasle eta auzotarren inplikazio eta bestetik heziketa sistema berritzaile baten ezarpena. Pozik daudela baiztatu du zuzendari berriak eta egin duten lanarekiko konfiantza adierazpen gisa ulertzen du Uriartek komunikatutako erabakia. Baina honako galdera azaldu du Jaurlaritzak izango duen jarreraren inguruan bi baldintza bete ditugu eta orain zeintzuk dira emango dituzten pausuak. Gogor egin dute lan auzotarrek eta irakasle konponbide bat aurkitzeko eta azkenik institutuan Amaraberri eredua ezartzeko erabakia hartu dute. Hausnarketa prozesu paraleloa izan dela dio Lópezek Jaurlaritzak eta institutuko irakasle taldeak egin duena. Izan ere, harrigarria iruditzen zaio bi aldeek proposamen berdina egin izana. Oso albiste ona dela baiztatu du zuzendariak, baina implikazio gehiago eskatu die Lakuakoei. Honakoa gaineratu du, guk dena eman dugu institutua salbatzeko, baina indar gehiago behar dugu. Bide horretan atzo ekainaren 19an Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean eskara bat aurkeztu zutela azaldu du Lópezek giza baliabideak handitzeko eskatuz. Lanaldia handia dugu aurretik denbora gutxian egin beharrekoa gainera eta ez dugu indar nahikoa baiestatu du zuzendariak. Amaraberri sistema bigarren hezkuntzan ezarriko duen estatuko lehen zentroa dela gogorarazi du. Eta horrek ardura handia eta dedikazio osoa eskatzen duela sistema berri bat hasieratik bigarren hezkuntzara moldatzea lan handia da, material guztia sortu eta eskola guztia moldatu behar delako azaldu du zuzendari berriak. Hori aurrera eramateko bi irakasle liberatzeko eskakizuna egin diote hezkuntza sailari. Amaraberri eskolako zuzendaritza eta irakasleekin ere hasi dira harremanetan hezkuntza sistemaren moldaketa antolatzen hasteko. Bilera orokorrak egin ditugu zuzendaritzarekin eta irakasgai bakoitzaren materiala prestatzeko bilera zehatzak ditugu aurreikusita, azaldu du Lópezek. Amaraberrikoen inplikazio handia dela gaineratu du, izan ere askok baiestatu izan dute sistema bigarren hau hezkuntzan aplikatzea ezinezkoa dela. Baina Lópezek gogorarazten du, Amaraberrikoek beti egin dutela horren aldeko apustua. Itxieraren erabakia jakitera eman aurretik institutuaren erabakteko birmoldaketa proiektua zeukaten mai gainean zentroko zuzendaritzak eta hezkuntza sailak. Alde batetik, eraikin eta instalazioen konponketa integrala egiteko asmoa zuten, institutuko eraikina oso egora txarrean zegoelako. Eta beste aldetik, DBH eta batxilergoko ikasleek eraikin berdinean bateratzeko ideia zeukaten. Ikasturte honetan DBH-ko laugarren mailakoek eta batxilergoko ikasleak zeuden eraikin batean, eta DBH-ko gainontzeko mailakoetan mailakoak beste batean. Denak, espazio berdinean, bateratzea da asmoa, baina horretarako orain dauden baldintza fisikoak ez dira egokiak aitortzen du Lópezek. Horrez gain, komunak ere erabateko aldaketa behar dute, izan ere komunak horren zarrak dira non apurtzen direnean ez dugun ordezko piezarik aurkitzen gaineratzen du zuzendari berriak. Gainera, jolastokiak ez du estaldurarik eta euria egiten duenean ikasleek eraikinaren barruan egon behar dutela dio Lopezek. Eraikina inauguratzen duten esiek, inguratzen markatu duten esiek ere konponketa behar dute. Birmoldaketaren proiektuak 1.800.000 euroko inbertsioa eskatzen bazuen ere, azkenik 40.000 euroko diru laguntza jaso dute. Behar denaren 1,2 besterik ez da kopur hori eta horrekin soilik espazioaren moldaketa txiki bat egin dezakegu, falta diren DBH-ko ikasleak sartu daitezen. Hori kexu da López. DBH-ko ikasleentzat gelak moldatuko dituzte, datorren ikasturtean sar daitezen eta lanak uztailean hasiko dira. Aste artean ekainaren 26an bilera deialdia egin dute institutuan ezarriko den sistemaren inguruan bizilagunak informatzeko eta baita orain arte DBH-koak zein eskola horiarekin zer gertatuko den erabakitzeko. Hitzordua 7etan jarri dute eskola horian. Aurten asteazkenean ekainaren 20an, hau da atzo, egin zuten Ramadanaren bukaera ospatzeko festa. 8etan hasi zen Herrerako San Luis Gonzaga plazan Ramadanaren amaiera ospatzeaz gain hainbat jarduera antolatu zituzten Donostiako Kultura Zentro Islamiarreko kideek. Hala nola gelan tatuajen margoketa, kultura anitzetako janarien prestaketa eta ilaba jartzen ikasteko eta kaligrafia arabiarra irazteko taller. Donostiako etxe bizitzak zaharberritu eta birgaitzeko udalak bideratutako dirulaguntzen berri eman zuen Enrique Ramos irigitza zingotziak atzo. Legegintzaldi honetan udalak 7.800.000 euro jarri ditu hiriko etxe bizitzak eraberritzeko. Erantzundako dirulaguntza espedienteak 602 izan direla gaineratu du. 2014an etxeak birgaitzeko ordenantza berria onartu zuen udalak, ordutik bideratu diren laguntzen kopuru handiagoa dela esan du Ramosek. Araudi berria indarrean sartu zenetik orotara 10.102.743,48 euro bideratu dira. Diru banaketa sailkatu beharko balira fatxadak eta estalkiak isolatzeko laguntzak dira gehien onartu direnak. Bigarren eraikinen azterketa teknikoak eskatutako obrak egiteko eskatutakoak izan dira. Eta hirugarren irisgarritasun obrak egiteko eskatutakoak. Igogailua jartzeko eta bar. Eskara guztien artetik 802 dira laguntza jaso dutena komunitate eta etxe bizitzek egin dituzte eskaera horiek. Auzoi dagokienez Ramosek azpimarratu du erdialde Amaraberri eta Groseko etxe bizitzak izan direla, diruz gehien lagundu direnak. Zertan da herrialde katalaneko prozesua herri sektoretatik begirada bat izeneko izenpean hitzaldi eta dokumental proiektzioa egingo dute gaur guardetxean. Arratxaldeko zazpiretan jarri dute itzordua eta lehenengo El Primer Día de Octubre dokumentala aurkeztuko dute. Ondoren, itzaldi egingo dute La Directa edabide katalaneko eta referendumeraren defentsarako auzo eta batzordetako kidek. Oraingoan bai, herritarren asambladak eta komite internazionalistek antolatu dute jarduera. El Primer Día de Octubre, La Directa eta agentzia UOK ekoizutako lana da eta bertan urriaren bateko referendumaren eguneko kronika egiten da gizarte zibilaren ikuspegitik. Erreferenduma egin zen asteburuko irudiek osatzen dute dokumentala, eta zehazki Bartzelona hirian gertatu zena kontatzen du. Sare sozialetan zabaldu ziren errepresio polizialaren irudiez gain dokumentalak egun urriaren batean herritarrek bizitu zituzten momentuen erretratua egiten du. Hauteslekuak babesteko lotan gelditu ziren pertsonak, eskoletako guraso elkartek izan zuten papera, hautestontziek preste egoteko egin ziren peripeziak, nazioarteko behatzaileen iritziak eta bar. Egian, literatur solasaldiak egiten ari dira, euskarazko irakurzaletasuna sustatzea eta euskarazko literatura sustatzea dute helburu. Otsailean elkartu ziren lehen aldiz proiektua aurkeztu eta irakurzaleek elkar ezagutzeko. Edu Zabalak bilatzen ditu solasaldiak eta Egia Euskaraz, Egia Bizirik auzo elkartea, Bagera elkartea eta Egia Kulturetxea ari dira egitasmo hau dinamizatzen. Jon Arretxeren 19 kamera garazi Arrula Ruizen du gu orduko haiek. Iñaki Petxarromanen kearen fiordoa eta Garbineren mila esker liburuen inguruko solasaldiak egin dituzte martxotik. Egia Kulturetxean elkartu ohi dira, baina azkena kalean egin zuten Plaza Hondin, eguraldi ona lagun. Atari Zabalean egiteko aukera izan zuten. Asteartean egin zuten uda aurreko azken solasaldia, horrela ikusgarritasun gehiago eman nahi izan diote egitasmoari. Orain udan eten bat egingo dute eta irailean elkartuko dira berri, Zoporretan etxeko lanak egin izango dituzte. Alberto Irazuren Roka puntua liburua irakurri beharko dute eta irailaren 26an hitz egingo dute liburuaz 7etan. Eren egun bezala kalean egiten saiatuko dira.
Otras pensar que sin tu amor me muero. Sonreirás para decir todo ha terminado. Dirás adiós, yo quedaré llorando. Palabras que nacieron para morir. Mil rosas que se fueron. Que salieron del corazón, recuerdos escondidos en un rincón. Te soñaré, nadie podrá robarme tu recuerdo.
Promesas que nacieron.
podrás pensar que sin tu amor me muero. Sonreirás para decir que todo...
Abuztuaren 11-tik 19-ra bitarte ospatuko den aste nagusi pirataren lehen aurrerapen nabarmena egin dute gaur Donostiako Piratek flamenka guneko musika egitarauarekin. Guztira 15 talde izango dira Kaiko Oholtza gainean larun batetik larun batera, aste nagusiko gauen giroa alaitzen. Agertokian emakumen presentzia indartzeko asmoarekin osatu dute Piratek aurtengo musika egitaraua, izan ere flamenkara igo diren 15 taldeetatik 11an egongo dira emakumeak. Musika estiloi dagokienez egitaragoan hitza izango da ere aurtengoa, bertan rock, pop, punk, elektronika, reggae, dancehall edota folk doinuak topa daitezkelarik. Gainera, artista donostiar desberdinen presentzia izango dut Piraten gune nagusiko agertokiak. Alanola, Olat Salvador, Eskakeitan, Niña Coyote eta Txiko Tornado, Kri kolektiboa eta Serrulla. Larumatak 11an Fun and Go, igandea 12 De Capaces eta Descontrol. Astelena 13 Entol Sarmiento, EZR eta Eskakeitan. Asteartea 14 Kri kolektiboa. Asteazkena 15 Green Valley eta Matt Mausel. Osteguna 16 Niña Coyote eta Txiko Tornado eta Mize. Ostirala 17 Olat Salvador eta Anjedualde. Larumata 18 Serrulla eta Belako. Aurten ere Herrikros antolatu du Añorga Kirol eta Kultura Elkarteak uztailaren 7an izango da goizeko 10etan eta 6 kilometroko luzera izango du. Izen ematea klubaren egoitzan egin daiteke astelenetik ostiralera 6:30tik 8:30ra baita kirolprobak.com webunean ere. Opari bana jasoko dute izena ematen duten lehenengo 150 lagunek.
Distinto a ti.
Bueno, ba, gaurko irratsaioa laburra azkarra egin dugu, ordu erdikoa besterik ez, ba, esan bezala arazo informatikoak izan ditugulako, eta ordu betez, bueno, egun betez, daramagu, emisiori gabe, baina gure gaurko lehenengo orduan, ba, zerbitzaria puskatuta, eta ezin izan dugu irratsaioa normaltasunez egin, baina orain ja, bueno, ba, dena ondo dabil, eta gutxinez ordu erdiko irratsaio labur bat izan dugu, eta ondo bukatzeko ere, ba, agenda kultural azkar bat izango dugu. Ensemble Mosos gaur behatzit erditan Andoaingo Basterro kulturgunean, hemen Donostian Trebeska konpainiaren akelarrea ikuskizuna 8:00 San Luis Gonzaga plazan. Oletako jaietan gaur behatzit erditan China Chain eta Dimbi Damba taldeak. Getarin neskatoak dokumentala gaur 7:00 Iturza eta Herri Eskolan. Irunen gaur 8:00 La Kasita gaztetxean Blue Crime eta Eneritz Furillak. Zarautzen Txinpirin eta Zarautz Txikia bezbatzak 6:00 gaur frontoi txikian. Eta Santelmo Museoan, Euskal Gizarteri buruzko museoan. Honen historia eta kulturari buruzko begirada aberatsa eta garaikidea eskaintzen du historia horretik hasi eta gaur egun arte, ondare eta baliabide interaktibo eta ikusentzunezkoen bitartez. Informazio guztia santelmomusea.eusen. Urrengo astean ere gure guardiko ahotsa magazin honen ordutegiak, ez dakit nik nola osatuko ditugun, Erraniko San Juanetan sartuta egongo gehalako, ja dagoeneko montatzen ari gara txozna, Molotov irratiarekin batera erdibana egiten dugu lan bertan, eta larumatetik urrengo aste azken arte, jaigiroan izango dira Hernanin, eta txoznan ba, lan egin beharko dugu, inork lagundu nahi badu, txozna turnoetan eta bar, ba, egia san, jendea behar dugu, beraz jarri harremanetan gurekin, eta ongi etorri izango zera, eta esan bezala, ba, eguerdiko hautsa magazin egiteko, aste arte, aste azken eta ostegunak, ez dakit nik posible izango dudan, hemen agertzea, ba, jaietan lanean egonda gero. Beraz, hortxe, kolokan utziko dugu, asmo hori. Bestela bai, egun horietan, 12:30 ordu bitara zuzenean egiten dugu eguerdiko hautsa magazina, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Gurekin harremanetan jartzeko, hau da gure telefono zenbakia, 9435252533, 9435252533. Interneten bestela, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, janjakun.eus gure web horrian. Antxe ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez, janjakun irratiaren lehenengo kanala, antxe dago. Bestela lehenengo kanal hori ere, 107.2 FM-an entzun daiteke irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan Gipuzkoako parte handi batean. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Zuk ere parte hartu nahi baduzu, ongi etorri izango zara ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bestela ere bigarren kanala martxan dugu 107.7 FM-an irrati bidez bakarrik kasu hortan, musika tarteak 24 orduz. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Besterik ez esan bezala, urrengo astean ez dakit posible izango dugun, bestela 15 egun barru edo 13 egun barru konkretuki hementsi izango gaituzu berriro ere guerdiko ahotsa magazineak egiteko asmoarekin. Mil esker entzule izandako guzti guztiei, ondo segi, agur.